Gepli Yaradatlık Radyosu kadırlı dinleyiciler, havarlar günlülüğü programımız ile gepleşikmedi devam ettiriyar. Türkmenistan'ın prezidenti Livap vilayetine tapar ediyar. Bu gedekki regionu vizit önkülerden nemeti ile tapavutlanıyar. Havarçıymadın raportını, Türkmenistan'ın orfiyeti akıp başlamağına karışlayan qarın bahatını kemeltmegi, Qalprom'un aşkavattan hayiş etmeyi mümkün. Nemişün şu temadan sini dikkatini de ödürler. Halkın sesatlı rubrikamızda yurdun nevçilik buğduğunun akı problemler var arasında yaşlı nevçinin fikirleri bilen Türkmenistanlı jurnalist tanıştırır. Güneş ansamblının önkü defrekçisi meşhur sadırını Rişat Şafi'nin Moskva'da caylanışından reportaj dinlersiniz. Programmanı Praga'da studiyadan men Nazar Hudayverdi alıp bariyarım. Onuncu, 11-ci noyabr günleri Türkmenistan'ın prezidenti Livap vilayetinde olup mühim ehmiyetli obyektlere Farab Çerçev, Hedirkadı Türkmenabad aralığındaki Amiderya'nın üstünden geçen köpüre Samar Nepe'de kurulayan Gaz Arasarıcı topluma barıp görüptür. Çünkü gelecek ayın ortasında Türkmenistan'ın Hıtay'ı teyazı Turvalkali gaz akıp başlamalı. Regionnaki devletlerin baş tutanlarının Turva'nın açılış davarasına katnaşma güdüğünde tutuluyor. Berdimuhammedov'un Livap'a bu safari önkülerden tapavutlanıyor mu? Livap'ta kavarçıymaz Osman Halif'i dinledi.
Livaplılar sonku dövürde devlet yolbaşısının bu yere yığırdan geliyendiğini, onun Türkmenistan'ın Gündoğar regionunun infrastrukturasını östürmek bağrısındaki edyen aladalarını kanaatlanma ile kabul ediyorlar. Çerçev, Hazırkadı Türkmenabad şehrinin yaşayıcısı Uğrayım Halilov, prezidentin şu gezekki il safarı arasında söylediydi. Beni beğendiren en mühim zat, bu gezekte devlet yolbaşçımız karşılananda önküler yağlı davaranın bolmağınlığıdır. Çerçev aeroportunda mümlerce adamın katlaşmasında kuralayan aydın tanslı, saz şöhretli davara da prezidentin önünden çıkan aksakallar da onların boş gürlet devlet yolbaşısının kımmatlı vaktini alıp durmakları da bu gezek yok. O Çerçev Farab Panton köprüsüne geldi. Bu yerde o köprünün yurt içindeki hem transit yükler taşımaktaki ehliyeti hakta durup geçti ve değişik yolbaşıları onu devre atlaştırmak bu arasında tavsiyelik verdi. Livaplıları indirgendiren zat Çerçev Farab aralığında Çerçev Avtomobil Köprüsü'nün kurulacaktığı hakta prezidentimizin yine bir gezek ağzandığıdır. Velayetimiz, yurdumuz kalırsa da tutuşun herkese Aziye sevit için bu köprü katı zerur diye çöpkettecimiz aitti. Farab Çerçev'in yaşayıcısı öz kuşusu masinde Farab Çerçev aralığında kireye diyen yaş yiğit Altıvahem prezidentin Kanton Köprüsü'nü devre batılaştırmak bu arasında kaydanlarının özünü katı beğendiren digin aydık şeylediydi. Üstünden her gün yeni avtomobillerin, ağır yüklü olu masinlerin yüzler çetmeyi geçen bu köprüsünün hazırki yağdaya kanaatlanırı değil. Katara koyulan barcaların birinin pes, birinin bedentliği zararlı, aşağı koparılan yeni masinler var arada aitmanında da bu yerde ulu yük masinlerinin biri birbirinden çakmışması, köprünün üstünde ağdarılması yalı hadiseler yılı yıldan yüze çıkıp duruyor. Yakında bir ulu yük masini köprüde ağdarılıp hareket döktendi. Her kenarda 800'den mümekendi ulan yırmandı. Köprü devre batlaştırılsa onun getirdilik mümkünsizlikleri artar. Şeyle hadiselerin yüze çıkması ağzalar deyip taraflıyı gıda etti. Devlet yolbaşısı teze kurulayan Farab Samandepe yolu bilen Hıtay'ın Milli Nevzikat Kampanyası tarafından özleştirilen Samandepe var. Seviye gaz yakalındaki alınıp barlayan işlerden hem tanıştı. Hazır bu yerde her yılda 5 milyar kub metre seviye gazı kükürtten arasalayan toplum kurulayan. Onun yakın günlerde kullanmağı bölünmeyine Dekavur ayında olsa Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Hıtay gaz geçirdisi arkalı Hıtay'a teviye gaz akıp başlar. Kurvanoğlu Berdimuhammedov bu yerde işleyen Hıtaylı ve Türkmenistanlı hünermenler bile çok betteş buldu ve toplumun dolandırıcı merkezinde hem bolup gördü.
Левабтақа варчимыз Осман Халифедің дедіңіз. Шүйлің апрел айының башларына Меркедайды центр тұрвасынна партлама болын соң Түркменстанның орсеті ғаз экспорты кетілді. Тараптар бұ ақада бирек-бирек айыплады. Түркмен тарапы ғаз проми халқары судыны вержектігіні ұғылан етті, әмма осөзің соң өлмеді. Ашават білен Москваның арасында ғаз кепнешіклері довам етті. Октябрың ақырынны, я ноябрың башынны Түркменстанның орсеті ғаз ақып башламағының мүмкіндігі доғырсынны информациялар пейда болды. News as Интернет сайтының ялмағына көрі, Газпром Түркменстаны кем Әзірвейджаны ғазың бақасыны азалтмағы теклив едер. Чүнкі июн-сентябр айларында Газпром хер 1000 кубометр ғазыны 220-230 доллардан дашар юртлары экспорт едіптір. Орсет Түркменстан арасында келчекі ғаз қатнашықлары нәхил болыр. Хаварчимыз Майсаның таярлан сыйындың әлік.
Түркменстанның орсеті ғаз ақтырмақ тәдетін еолы ғойлор дейп. Газпром экспортының директорының орынмасары Сергей Чилпанов дайдыптыр. Шол бір вақтың өзінде Газпром Түркменстанның ғазың бақасыны петелтмегін сорайар. Мұның себәбінің ғазы болын талабын азығы білен түшіндіргер. Есем орсетің бұтеклейбіні Түркменстан нәхил қабул едер. Орсетлі эксперт Санобар Шерматова қазір орсетті түркмен ғазының сөудасының довам едіендігін айдияр.
Идут торги, начинается торг вокруг товара.
Газпромның түркмен ғазының бағасыны пете түсірмәгі чалшияндығының себәбі дүния базарында ғазың бағасының пете қачып барияндығыдыр. Бұяғдай білен бағылы түркмен самілін ара соуқлық салып болмайар. Себәбі әртер ғазың бағасының ені де қалмағы мүмкен. Соның үшін орсетің түркмен саны елден бересі келмейар. Газпром түркмен санының бойын тоғылса жереме санкцияларыны төлемелі болияр. Түркмен сан ғым өзіні активірак партнерлар ұйдарламалы болар. Үнхай шу сиясы ө ұқтысады себәбілер Газпромы түркмен сан білен кеплешік кечірмәге мәжбүр едіяр.
Я думаю, что вот эти политические и экономические причины заставляют Газпром.
Әлбетті ғазың бағасы бұ техник мәселедір. Ол кеплешігі кетіргенлерің таланты, ұссатлығы, өбі кепе чеперлігі білен бағылыдыр. Өзбекстанлы сиясатты өрінші Дашболат Юлдашев партламадан соңғы дұшықларды өбі кеплешіклерді екі тарап өзара ғазың бағасы мәселесінде алалашып білмен келер дейер.
Түркмен газының илажы барычы шу нарқыны пасайтырышке.
Хатты Түркменстан өз ғазыны орсетің серхедінен транзит қақын төләп Европа ақтырмағы мүмкін дейілен пікір өңі сүрліпті. Әмма транзит қақы халқары стандартлардан хем көпірек болып дұрияр. Шейлілікті ғаз мәселесінің ісілендік оғырында проблема бар. Ол проблемаларың чөзілмегі қиын.
Бұлеткен ұшырашылдан қанқы мәкеніне айтияпты.
Бұяғдайды Түркменстанның ұқтысадиетіне бәқпетлі болмағы үшін Түркмен тарапы нәхил ел тұтмалы. Орсетлі эксперт Санобар Шерматова Түркмен ұқтысадиет үшін ғазың контракты көргізілен бақадын сатын алмағының бәқпетлі болжақтығын айдияр.
Была та самая цена, которая заявлена в контракт.
Әмма түркмен тарап орсетің ғаз өңкі бақадын сатмаяндығына қоғы дүшінер. Соның үшінім орсет ғазы контракты көргізілен бақадын сатын алып білмейер. Түркмен тарапының айдиян бақасынан ғаз сатын алмалы болса, Газпром ғазының бақасыны өз жүрісінен төлемелі болияр. Соның үшінім түркмен тарапы өз ары алалашып, ғазың бақасыны бір азычық түшірмелі болар.
Түркменская страна, конечно, будет снижать цену, но...
Мағлұматлары көрі, декабр айынан Түркменстан Қытайы ғаз ақтырып башылар. Шейлілікті Түркменстан бір елін дауамында 30 миллион куб метр ғазы Қытайы сатмағы мүмкін. Өзбекстанлы сиясатты өрінші Дашболат Юлдашев Түркменстан орсет білен алалашып білмедік яғдайында басқа ел тұтмағының мүмкіндігін айдияр.
Набукка арқылы Европаға сатшы мүмкін.
Түркменстанның Набукка арқылы Европа хем ғаз ақтырмағы мүмкін. Он соңым Ирана, Қытайы сатылыған ғазың мұқтарыны арттырмағы мүмкін.
Түркменстан ғазыны Иран сатып алады.
Бұл проблеманың келешегі нәхил болар. Орсетлі эксперт Санобар Шерматованың пікіріне көрі, орсет Түркменстанның эсас партнерлерінің бірі болып қалы берер.
Россия остается самым главным покупателем.
Түркменстан Қытай қаз кечірж, амала ашырылмағы көдіңінді тұтылян бейлік проектлерді. Мұны пәс келчілігі деп білмед. Эмма бұ проектлерін қачан амала ашырылжақтығы белі дәл. Себәбі қазың бақасы оның транзиті мәселесі чөзілін яғдайында хэм. Қаз кечіржісіні құрмақ үшін вақт керек болияр. Соның үшін әмен тек орсиет Түркменстанның бюджетін долдырмақ үшін актуал дөулет болып қалияр.
Россия остается актуальной для Туркмении страной.
Шерматованың бұл пікірі білен сиясаты өренжі Йолдашев алаласмайар. Оның сөзлеріні көра бұл яғдай проблемалық атнашықлар көрінішінде давам еді берер. Сыншының пікіріні көра соңы баққа Қытайын ікінші параллел ғаз кечіржісіні де құрмағы мүмкін. Бейлі яғдайды қам түркмен ғазыны көпірек сатын алмақ мүмкіншілігі дөрейер.
Сіз Түркменстан орфет ғаз атнашықларына сүйіні дүңледіңіз.
Түркменстанда көп чағалы енелер барады нәхіл алыдылар еділер.
Сол үш орын өз еріне келді, менің ішсіз қалдым.
Асхабад шәхәріні өбіл айыт мәркерлеріні сүйт білін өпчіне дейін келін ғиызларын яғдайлар нәхілі. Сөйгі ме, яды байлық мәхіл.
Я в нем вижу перспективу, то есть он сможет меня обеспечить.
Шуы бейлік темалардың таярлының мағлуматлары. Сөхбеттестіклері дүнлемек істесеңіз, Зинан Дүниясы программамызды дүнлемегі чағыр яр. Программамыз хептәнің чәрсенің өгіні Ашхабад вақты білен ақшам 20 сағат 5 минутты, 21 сағат 35 минутты, теншенің өгіні ерден 8 сағат 5 минутты эфирі етер.
Гиплияр Азаттық радиосы, хабарлар күнөлүгү программамызды давам эттирер. Эфирде халкын сесатлы рубрикамыз. Түркменстанны газ чыгармак жолу коюлганча эсасий энергетика пудогу небит оны кайтадан ишлемекти. Совет заманында түркмен небитине меркеди хакимиет Москва тарапынан улу үнүс берилди. Жылда чыгарылган небитин мөлчөрү шо дөөр 18 миллион тонна жетирилди. Ол небит ятакларынын акы горлорунун адалмагына куюлорун небит қаржы инжамларын көнілмегіне кетіріпті. Қараштырлық келлері бұ поудақ петағашты. Ниялық шықарлиян неветің мөшверіні 10 миллион тонна етірмегі көркөзіме верді. Иқтисадиетің дүрлі ғырлары ойынша арттырып язмалары ел берілін юртта, хатта қағыд үдінеді өнкі президентің арғы өден талап еден санлары 10 миллион тонна пейда болманды. Бұ поудақтағы проблемалар арасында яшылы неветшінің қарайшылары білен журналист Асырғұлы Байриф таныстырар.
Geçen asırın 70. yıllarında Türkmen toprağından her yılla 2 milyon tonlu karaltın almak uğruna görüş yayınlandırıldı. Sepkide yetilmese de 18 milyon tonla olu nevitin sıkırılan vakti bulundu. Oğullarca nevitçi Leylin bayrağına satelist rehmen kahraman diyen bilin adımına ait bollu, münlerce karaltın sadi eserin orden medalları bilen tiyilandı. Moskva merkez Türkmen nevitini aldı. Yerine de nevçileri bolilin üçün yetti deyip bizim yaşlı kurdun geçimiz uzak yılların devamında nev senatını işleyen aman ağa kurdun verdi. Yönü kıyınsat da karşılık yıllarında nev senatını nevçi kadrlara vuran karayış yaramaz tarafı üyütledi. Niyazıf yurdun nevçli yataklarının sevet doğruluna lağır düşürlerine nev çeşmelerinin köpüsünün soğulanlığına Hasardan çıkanlığına, teyze bağ yatakların açılmağına karamazdan mümkünçülüğü 3 milyon tonla çelik pesak açan nevit senagatından 10 milyon tonluluk tepkide yetmeyi talep et geldi. Teknikanı kâdilemek, teknolojileri kemileştirmek için nevit senagatından düşeyen gezeceğinin ucuyucu seri işçiler karşılanan şeritlerine dedim zor niyazın taleplerini halal yerine yetirmek sorgasında değil. Ya da kalplığa yudurmalı ya da onun temmilerine, cedalarına sezi var bulmalı deyip aman ağa gurrunluğu devam ettirdi. Türkmenistan'ın kahramanı diyen benim adım Nahip Bolun Devlet Ministri Türkmenevit Konserinin baş direktörü Tapır Mehmet Veliyev ahırda 450 bin tonlu nefti arttırıp yazma kurumağı mecbur oldu. Yönü eginleşlerini, tuğrunlakları kırıp yapetmeye başlayan yaz onu Türkmenistan'ın Шол вақты баш прокурори Атыжанованың елі білен 20 әшілік түрме әтті. Шонынан невчілерің бет бақшылығы башланды деп аман аға şeyleri devam ettirdi. Hükümdarın kovundan turma uçuyun. Toslanın, çişirilen, velifin cinayet işi değil yani katı köp devçi kadrların tutsuzak becerine çekilmeyene getirdi. Devlet tavsiyatlarını yerine getirmek değilen çözülmesi kıyın problemi uğurlu. Yukarı velifeli yolbaşlar, dışarı yurt devlet kampanyalarının karaltın çıkarmakta tapaltın yanlıklarını nırtayar. Yönü olur sonlu dışarı yurt firmalarının Türkmen devçilerinden tapaltılıkta Ehli tarafların üçüncülüğü, nevçilerin neticeli iyi işleme için artıklı şartları dörtmeye mümkünçülüklerinin bağırdığını dile getirmeyerler. Türkmen nevçilerinin veli aylık rehmet hakları da öngüsünden ağdalsa ağdalyar da köpülmeyer. Türkmen nevç kanserinin yolbaşları yeni de iyiliğine adarsızdan mahrum ediliyer. Kanserinin öğüdü olsa merkeze göçürülüp getirili, yani önümçülüklerine has daşlaştırılı. Nevç bağlığımızın herdeki adayına 10 milyon tonla bile zarur mu? Karaltın, bendin, ayretinin, keretin satıp alacak girdeceğimizi başka haritlerin hasarını doldurup olmalı mı ka? Nevç selagatına, nevççi kadrlara iyiçilikli, adaletli, ayavlı arayış yeterlik mi ka? Diyen suallar bile bizim kurdum geçimiz ve sohbetini tamamladı.
Nevitçi Türkmen yaşılısının Nevit Puğdağı varadaki fikirleri bilen jurnalist Asırgulu Bayriyev tanıştırdı. Kadırlı dinleyiciler, Türkmen cemiyetinin dürlü uğurları boyunca öz fikirlerinizi aitmek isteseniz, Azatlık Radyosu'nun mikrofonları size de Türkmenistan'ın resmi hakimiyet vekillerine de açık. Gepliyer Azatlık Radyosu ön havar verişimizi yali, Türkmenistanlı meşhur deprekçi sazanına Rişat Safi, 57 yaşının içinde Moskva'da aradan çıktı. Guinness'in rekordlar kitabına giren Güneş Ansambl'ın önkü sazınlası bilen hoşlaşık şu gün 11. Noyabr'da Moskva'nın 57. keselhanasında olup. Rashid Safi Orfet payitahtının etegindeki Bagarovskaya konumçılığına jaylanıptır. Merhumun cahı cennetten olsun, onun yakınlarına, doğan karınlaşlarına çoğur giyinç bildiriyar. Meşhur sadınına bilen hoşlaşık çeyresine Moskva'da kavarçıyımız gözel katlaştı.
4 noyabrda 57 yaşında aradan çıkan Rishad Safi bilen hoşlaşma üçin Moskvanın 57-nji keselhanasynyň sudmedekspertiza morguna onun garandaşlary we dostlary, tanışlary, käbir orsiýet sazandalary, Türkmenistanyň Moskwadaky elçihanasynyň wekilleri we bir näçe jurnalistler gatnaşdylar. Rishad Safi Moskwanın etegindäki Bogorodskaya gonumçylygynda jaýlandy.
Я не побоюсь в отношении его сказать слово великий. Великий музыкант.
Men onu beýik diýen söz bilen häsiýetlendirmekden çekinmeýärin. Ol dünýä derejesindäki beýik sazanna, kompozitor, deprekçi we guramçydy. Ol şeýle bir aktivdi we zanlydy. Şonuň üçin men häzirki ýagdaýa akyl ýetirip bilemok.
Что вот сейчас я его, ну вот не могу представить, вот что сейчас.
Deyip Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeş bolan orsetli kompozitor we saksofonist Vladimir Presnikov ýatlaýar.
Таких барабанщиков, как он, ну, не очень много в мире.
Şeýle deprekçi dünýäde köp däl. Ol ören özü bolşlydy. Men onu köpden bäri tanaýaryn. Soňky ýyllarda bolsa köp duşuşdyk. Ol bütün ömrüni bir zatlary döretmäge we oýlap tapmaga çalyşýardy. Ýekeji sekundyny hem işsiz geçirip bilmeýärdi.
Ni sekundy ne mog stoýat bez dela?
Deyip Vladimir Presnikov aýtdy. Rishad Safi'nin karierasi 1970-nji ýylda Türkmenistanyň teleradio gepleşikleri boýunça döwlet komitetiniň ýanynda döredilen Güneş jazz rock grupasynda başlanypdy. Türkmenistanyň çäginden daşary bu toporyň ilkinji üstünligi Tbilisi'de bolan 1-nji rock festivalinde gelipdi. Şonda Rishad Safi iň gowy deprekçi diýen adam münasip boldy. Bu barada Orsiýetiň jazz rock internet portalynda Rishad Safi barada ýerleşdirilen memorial sahypasynda aýdylýar. Maglumata görä 90-njy ýyllarda Güneş Ukrainanın dargımağından sonku dövürde Rişat Şafi, xüsusən 1995-ci ildə Aşxabadda Valsevni Xalat, yəni Zadılı Don müziklini dürətdi. Bu sazlı spektaklin premierası Güneşin dürüdülməgünün 25 yıllığına qabatlanıbdi. 1996-cı ildən vəri Rişat Şafi Moskvada yaşadı və işlədi. Şol yılların rovamında ol ortiyyətin RNTV telekanalının resmi deprekçisi statusuna eyv oldu. Dünyada entek bolmadık ritimler kitabını dürütmenin üstünde işledi. Kakılıp çalınan saz kurallarında saz çalmak teknologiyaları kemilleştirmek bilen meşgullandı. Özme garini çatlı deprek pedalini dürütti. Rişat Şafi'nin oylap tapan bu kuralı 2001-ci yılda Guinness Rekordlar kitabına girdildi. 2000-ci yılda Güneş'in 30 yıllığına bağışlayıp Rişat Şafi Песни без слов, yani Sözsüz Aydınlar albümünü çıkardı.
Таких барабанщиков, как он, ну, не очень много в мире.
Şeyli deprekçi dünyada köp değil, ol ören özü oluşludi. Men onu köpten beri tanıyarın. Sonki yıllarda olsa köp duşuştuk. Ol bütün ömrünü bir zatları döretmeye ve oylap tapmaya çalışıyordu. Yekici sekundunu hem işsiz geçirip bilmeyerdi.
Ne sekundu ne mok stayet без дела.
Дип Владимир Пресняков яна шейли ятлыяр.
По-хорошему не от мира сего, очень и очень добрый, внимательный.
Ол өрен сейрек, өрен ачык ва адамлары аладалы гарайшлы инсанны. Rişadın adamları katnaşığına onun ödünü değerle teorinin nakileri büyük ve acayip hasavet yenliği duyuluyordu.
Ne on такой вот большой, великий, а как будто бы все они, вот окружающие.
Rişad Şafi köp yıllap Moskvada yaşan hem bolsa konsertlerinde özünü Türkmenistanlı sazanda deyip tanıyordu. Ol hemişe yanı bilen Türkmen halısını götürüp depreklerinin aşağına yazıyordu. Deyip Trend internet saytı belli yer ve Rişad Şafi'nin sözünün şeyle citatı getiriyer. Bu hali menin vatanımdır. Men edi Türkmen toprağımda berk duryanlığımı duymasam saz çalıp bilmeyerin. Көп йыллап Орсетте яшаган Ришат Шафи шуйлың бахар айларында узак ара кесмеден соң Түркменстанга сапар этти ва түркмен атларының байрамчылыгында концерт берди. Ришат Шафинин бу сапары Түркменстанның президентинин шахсый чакырыгы боюнча амалга ашырылды деп Ватан атлы рус түркмен достугу жемгетинин жолбашчысы Максат Сапар Мурадов Азатлык радиосуна айтты. Ришат Шафинин 4 ноябрда футбол түргүнлөшүүндө бирден жүрөгү туруп жоголгондугу хабар берилди. Түркменстан ро интернет газетинин маглуматына көрө ошол вакы Орсиядын мешхур эстрада өкүлдөрүнүн ва саясатчылардын жыгынды футбол командасынын ноготтагы түргөнлөшүүндө болуптур.
Москвада хабарчыбыздын Ришат Сафы менен кошулушук чаярытынан таярлан репортажын тыңдадыңар. Кадырлы тыңдоочулар, шунун менен хабарлар күнөлүгү программабызды кечирип утарыяр. Муну Прагадагы студиядан Назар Худайберди алып барды, Кубанч Кере редакторлук этти.
Hey! Yeah,